ให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเด็กรู้สู้ภัยค่ะกับดิฉันดารินกำเนิดรัตน์นะคะมาจัดรายการวันนี้ก็มีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมกันจัดรายการแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็ภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันอยู่กับน้องฟีนิกซ์แล้วก็น้องโฟนิกซ์นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะฟีนิกซ์เด็กหญิงสุภบงกตวอกเมอร์ค่ะอายุ13ปีค่ะ
น้องฟีนิกซ์สุภนัทวกมือครับ
ตอนนี้นะคะอยู่กับน้องฟีนิกซ์แล้วก็โฟนิกซ์ที่จะมาคุยกันในรายการเด็กรู้สู้ภัยค่ะซึ่งเป็นรายการใหม่ของไทย PBS เลยนะเราออกอากาศนะคะช่องทางการออกอากาศนี้ทาง www.thaipbsradio.com นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังก็จะมาฟังกันได้ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast ด้วยใครอยากฟังก็มาฟังกันได้เลยทุกวันอาทิตย์นะคะมีน้องๆมาพูดคุยกันแบบนี้แหละทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น. นะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรคะ
เรื่องฝุ่น PM 2.5 ค่ะ
โอ้แล้วโฟนิกส์รู้ไหมเอ่ยว่า PM 2.5 คืออะไร
รู้ครับ
มันคืออะไรคะ
คือฝุ่นที่อันตรายที่สุดสามารถฆ่าเราได้ในร่างกายโดยเราไม่เห็นเพราะมันเป็นฝุ่นที่เล็กที่สุด
โอ้โหเก่งจังเลยเนาะแล้วตอนนี้ฟีนิกซ์รู้สึกยังไงบ้างกับข่าวเรื่องฝุ่น PM 2.5 คะ
รู้สึกว่าเราต้องช่วยกันแก้ไขค่ะแล้วก็เป็นฝุ่นที่อันตรายต่อสุขภาพเราเพราะว่าเห็นฟีนิกซ์ก็เห็นข่าวที่เขาแชร์กันมาเพราะว่ามีฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานหลายๆที่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
ทีนี้เนี่ยตอนนี้นะก็มีเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆเลยอยู่ในภาคเหนือของเรานะคะกรุงเทพเนี่ยเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ PM 2.5 ไปในช่วงสักประมาณปลายปีที่แล้วต่อเนื่องต้นปีมาเนาะซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะเพราะว่ามักจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพในช่วงเวลานั้นทุกๆปีด้วยเพียงแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ข่าวเท่านั้นเองฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้อยากให้ฟีนิกซ์กับโฟนิกซ์ได้ฟังเรื่องหนึ่งซึ่งมาจากจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้คนที่เชียงใหม่เนี่ยเขาต้องปิดจมูกไปไหนตอนไหนกันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเกินมาตรฐานเยอะมากเลยนะคะ
100เท่าเลย
โอ้กี่เท่าเดี๋ยวไปฟังพวกเขาพูดคุยให้เราฟังกันค่ะ
ค่ะ
หมอกควันฝุ่นพิษ PM 2.5 ในภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่เป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่เรื้อรังมานานกว่า10ปีแม้จะมีความพยายามแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการเผาได้ประชาชนหลายกลุ่มในภาคเหนือลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องการแก้ปัญหาที่จริงจังมากกว่านี่ราดลพรอำนวยนักดนตรีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวร่วมกับเพื่อนๆหลากหลายอาชีพเพื่อทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กลับคืนมาในเชียงใหม่และภาคเหนือด้วยการใช้สื่อโซเชียลมีเดียและสังคมออนไลน์เรียกร้องการแก้ปัญหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
ยิ่งปีนี้ยิ่งหนักกว่าปีก่อนๆคือแล้วมันน่าคิดแต่มันเป็นการตั้งคำถามหลายอย่างคือผมมาอยู่ในหมู่บ้านที่ตัวเองเนี่ยยังเห็นการเผาในชุมชนนะไม่ต้องพูดถึงการเผาไร่นาหรือไฟไหม้ป่าอะไรนะเผาในบ้านนี่แหละเผาในบ้านคนนี่แหละยังมีการเผาคือแค่จุดเล็กๆเหล่านี้มันสะท้อนว่า เรายังสื่อสารกันไม่เพียงพอนะครับเรายังให้ความรู้กันไม่เพียงพอถ้าไม่นับเป็นวิชาการนะคือนอนเนี่ยตื่นมาเจ็บคอครับแล้วก็ทุกคนแสบตาทุกคนเจ็บคอทุกคนรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะครับทุกคนรู้สึกอ่อนแอแบบร่างกายแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าหลงลืมครับ
พราดลและเพื่อนๆ นำกลุ่มเด็กนักเรียนที่เป็นลูกหลานของพวกเขามาระดมความเห็นเพื่อหาทางออกหมอกควันฝุ่นพิษ PM 2.5 ในที่สุดเด็กๆออกความเห็นว่าต้องหยุดเผาจึงจะแก้ปัญหาได้พวกเขาจึงใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์เดินทางออกไปรณรงค์ทั่วเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง
เด็กๆบอกว่าเราถามเขาไปตรงๆเลยนะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาคิดว่าต้องเขาจะทำยังไงกันดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็หยุดเผาสิคะเขาพูดแล้วยังยิ้มอยู่เลยนะหยุดเผาสิคะก็คือผมเข้าใจว่ามันเป็นแมสเซจที่ชัดมากเลยนะว่าหยุดเผาที่ว่านี้ก็คือหยุดเผาทั้งมันต้องมีนวัตกรรมอื่นในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็รวมถึงการเผาเครื่องยนต์ด้วยอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมองภาพไกลๆว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนระบบพลังงานใหม่ได้แล้วใช่ไหมอ่ะคืนไม่เห็นดาวยามเช้าไม่เห็นคุณเขาบางสิ่งบทบังเราไม่มีเห็นมันก่อน
คุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือเพลงที่เครือข่ายเด็กๆในเชียงใหม่ร่วมกันแต่งขึ้นแล้วก็ร้องกันขึ้นมาเองนะคะไปฟังเพลงของพวกเขาด้วยกันค่ะ
ทุกคนเดินไปเดินมาทุกคนใส่หน้ากากตอนเด็กแม่เคยบอกไว้ว่าเขาใส่หน้ากากนั้นไม่ดีเป็นคนไม่จริงใจอยู่ไม่นอกอยู่ไม่ในและใจที่ไม่จริงผมเป็นคนดีไม่มีนอกไม่มีในมีแต่ใจให้กับทุกคนอย่างที่บอกว่า I love you ก็คงลำบากเพราะว่าถูกปิดปากต้องใส่หน้ากากอากาศมันไม่ดี you know ผมเองก็ไม่อยากจะโทษใครแต่ก็อึดก็อัดใจใครมาช่วยผมทีรอคืนที่เห็นดาวรอวันที่มีคุณเขาไร้ควันบดบังเราทุกอย่างกลับมาเหมือนก่อน
รู้สู้ภัย
คุณผู้ฟังคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงรู้สู้ภัยค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของภัยในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของหมอกควันพิษฝุ่น PM 2.5 ค่ะเป็นเรื่องที่เราเคยนำเสนอมาแล้วในรายการรู้สู้ภัยทางทีวีนะคะพี่ดารินก็เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็เดินทางไปในพื้นที่ทุกที่เลยที่เกิดภัยไม่ว่าจะภัยเล็กภัยใหญ่ก็ไปทุกที่เลยค่ะแล้วก็เลยได้ไปเจอกับเหตุการณ์แล้วก็สิ่งที่ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขากำลังเรียกร้องอยู่นะคะ
ค่ะอย่างนี้พี่ดารินก็เป็นนักผจญภัยเลยนะคะเนี่ย
เออก็น่าจะพูดอย่างนั้นได้นะผจญกับทุกๆภัยเลยไม่ว่าเป็นภัยอะไรก็ตามแล้วก็พยายามจะนำเรื่องราวเหล่านี้กลับมาให้น้องๆให้เด็กๆรู้ว่าเออเราควรจะทำตัวกันอย่างไรดีถ้าหากว่าเราเจอกับภัยแบบนี
้ค่ะ
เอาละค่ะคราวนี้มาให้ฟีนิกซ์กับโฟนิกซ์ถามพี่ดารินดีกว่าว่าในเรื่องของ PM 2.5 หนูสงสัยอะไรกันบ้าง
คิดว่าPM 2.5 เนี่ยค่ะแตกต่างจากฝุ่นทั่วไปยังไงคะทำไมมันถึงทำให้อย่างที่เขาบอกค่ะทั้งเจ็บคออ่อนแอลงลืมด้วยทำไมมันแตกต่างจากฝุ่นทั่วไปยังไงคะทำไมมันถึงร้ายแรงขนาดนี
้อืมก็คงต้องเล่าให้ฟังนะคะว่าฝุ่นเนี่ยมีหลายขนาดด้วยกันเราจะเคยได้ยินมาก่อนคำว่า PM 10เนี่ยเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ซึ่งจมูกของเรานะถ้าเราไปดูส่องดูในจมูกเนี่ยจะมีขนจมูกอยู
่
แล้วก็มีระบบกรองอากาศด้วยซึ่ง PM 10เนี่ยร่างกายสามารถกรองได้นะคะแต่ในอากาศของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ PM 10 PM 10นี่ก็เล็กแล้วนะแต่ PM 2.5 เนี่ยเล็กมากเล็กแบบที่เรามองไม่เห็นเลยอย่างในห้องเราตอนนี้ก็มี PM 2.5 เล็กขนาดไหนรู้ไหมคะโฟนิกส์ว่าเล็กขนาดไหน
เล็กขนาดมด
ไม่ใช่เล็กกว่ามดอีกอ่ะ ฟีนิกซ์รู้ไหมเล็กขนาดไหน
เล็กกว่าเส้นผมของเราอีกค่ะ
เล็กกว่าเส้นผมค่ะและเล็กกว่าเส้นผม30เท่าเยอะไหม
เยอะมาก
เออเลยมองไม่เห็นไงแต่ว่ามันกระจายอยู่ในห้องของเราแล้วก็กระจายอยู่ในอากาศของเราด้วยทีนี้ถ้ามันมีเยอะๆเราก็จะสูดเข้าไปเยอะ
ๆค่ะ
ซึ่งขนจมูกกรองไม่ได้อันดับแรกแล้วความเล็กของมันเนี่ยทำให้มันสามารถซึมเข้าไปในกระแสเลือดได้เข้าไปในปอดเข้าไปในทุกส่วนของร่างกายได้เลยและถ้ามันสะสมนานๆเนี่ยมันเป็นสารพิษก่อมะเร็งด้วยค่ะ
ก่อมะเร็งด้วย
เออแล้วที่คนเขาบอกว่าเอ๊ะเขาเนี่ยตื่นมาแสบจมูกมากเลยเพราะว่ามันเข้าไปทำให้จมูกของเราแสบเกิดการอักเสบถ้าหากว่าเราเป็นโรคภูมิแพ้อย่างเนี้ยจะเกิดอาการเลยพี่ดารินเองก็เป็นภูมิแพ้นะคะเวลาไปที่มีฝุ่นเยอะๆแบบเนี้ยก็จะแสบจมูกมากเลยคัดจมูกแล้วบางทีก็มีเลือดกำเดาไหลออกมาด้วย
โอ้โหก็คือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายของเราร่างกายก็พยายามขับออกมาแล้วก็เกิดสิ่งผิดปกติในร่างกาย
น้ำมูกเราก็จะมากขึ้นแล้วก็แห้งแข็งนะคะถ้าเราแบบเราก็จะแน่นใช่ไหมเราก็จะไปแคะจมูกเนี่ยพอแคะมาปุ๊บเลือดก็ไหลออกมาซึ่งเด็กๆที่เชียงใหม่ตอนนี้หรือว่าเด็กๆในภาคเหนือทุกๆจังหวัดเลยที่ตอนนี้เจอไอ้หมอกควันฝุ่น PM 2.5 นี่นะก็เป็นกันหลายคนเลยค่ะแล้วที่เขาบอกว่าหลงๆลืมๆเพราะว่ามันสามารถเข้าไปที่สมองได้และอาจทำให้เป็นอัลไซเมอร์ได้รู้จักอัลไซเมอร์ไหมก็คือเป็นโรคลืมนั่นแหละลืมนู่นลืมนี่ทำให้สมองเราไม่ดีด้วยดังนั้นนี่อันตรายต่อเด็กๆแล้วก็คนแก่คนชรามากเลยล่ะค่ะ
ค่ะ
อย่างเช่นเหมือนความจำเสื่อม
ใช่ก็จะเป็นแบบนั้นอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่คนชราคนแก่เขาชอบจะเป็นนะคะเพราะว่าอายุมากๆแล้วสมองก็อาจจะเสื่อมลงแต่ว่าถ้าเราได้รับฝุ่นที่ไปเยอะๆจะทำให้ยิ่งเสื่อมเร็วขึ้นเลยล่ะค่ะ
หนักกว่าเดิมอีก
ใช
่แล้วนอกจากนี้ที่เมื่อสักครู่พี่ดารินบอกว่ามีPM 10ด้วยใช่ไหมคะแสดงว่า PM 2.5 ชื่อของมันนี่ก็เป็นขนาดของมันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือ PM 10 PM 2.5 คือขนาดเขาจะเรียกว่าขนาดกี่ไมครอน
ค่ะ
นี่คือขนาดเช่น PM 2.5 คือขนาด 2.5 ไมครอนเล็กกว่าผม30เท่าแบบนี
้น่ากลัวมาก
และทีนี้เวลาเราฟังข่าวเขาก็จะบอกว่าวันนี้มี PM 2.5 เท่าไหร่เนี่ยเขาจะบอกว่าสมมุติว่ามาตรฐานของไทยเราเนี่ยค่ะคือห้ามเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค่ะ
เข้าใจไหมว่าเขาหมายถึงอะไร
ยังไม่เข้าใจเลยค่ะ
ไม่เข้าใจงั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็คือการที่เขาไปเก็บฝุ่นถึงเรามองไม่เห็นเนี่ยแต่นักวิทยาศาสตร์เก็บได
้
เขาจะมีเครื่องเก็บฝุ่นนะเก็บแล้วก็เอามาชั่งดูว่ามันหนักเท่าไหร
่
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็แปลว่าเอาไปเทียบดูแล้วน้ำหนักเท่าไหร่นี่ก็เป็นหน่วยของมันซึ่งมาตรฐานประเทศไทยบอกว่าภายใน24ชั่วโมงห้ามเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะว่าจะมีอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากเลย
อย่างมาก
อย่างมากเนาะเขาให้สัญลักษณ์สีแดงเลยสีแดงแปลว่าไม่ดีมากๆแต่ถ้าเป็นมาตรฐานโลกค่ะองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าห้ามเกิน25แสดงว่ามาตรฐานเราเนี่ยอย่างน้อยกว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเท่าตัวเลยนะ
ใช่ค่ะ
แล้วทีนี้ถามไหมว่าที่เชียงใหม่ตอนนี้เท่าไหร่หนูอยากรู้ไหมคะ
น่าสนใจมากเลยค่ะ
อยากรู้มากเลย
เชียงใหม่แล้วก็หลายจังหวัดภาคเหนือลำปางเชียงรายทุกจังหวัดภาคเหนือเลยมักจะมีตอนนี้นะมีฝุ่นเกินอยู่ที่ประมาณ100ถึง200ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
โอ้เกินมาตรฐานโลกด้วย
ใช่ถ้าเราคิดง่ายๆเกินมาตรฐานโลกเท่าไหร
่ค่ะ
4-5 เท่าตัวทุกวัน
ไม่ดีต่อสุขภาพเลย
น่ากลัวไหมคะ
น่ากลัวถึง100เท่าเลย
ล่ะคำถามต่อมาจาก
ฟอนิกรู้ว่ามัน PM 2.5 สร้างขึ้นมาได้ไง
อยากรู้มาจากไหนใช่ไหม
PM 2.5 มาจากไหน
PM 2.5 มันมาทั้งจากรถเรือแล้วก็เครื่องบินแล้วก็แป้ง
แป้งอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ก็อาจจะมีได้ค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยมันมีสาเหตุหลายอย่างอย่างที่น้องโฟนิกส์บอกเก่งมากเลยนะแต่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีเหตุผลที่ทำให้เป็นอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันอย่างเช่นกรุงเทพหนูอยากรู้ไหมว่ามาจากไหน
อยากรู้ค่ะ
อยากรู้มาก
เออกรุงเทพเนี่ยค่ะมาจากควันรถที่เราขับนี่แหละเพราะว่ากรุงเทพมีรถเยอะมากเลยเยอะกว่าถนนหลายหลายหลายเท่าตัวเลยทีเดียว
เขาก็เลยชอบทำรถติด
ถ้ารถติดยิ่งเยอะเลยนะโฟนิกส์รู้ไหมเพราะว่าควันจะยิ่งออกมาเออแล้วถ้าออกมาเยอะๆตรงไหนตรงนั้นแหละ PM 2.5 เยอะมากแต่สงสัยไหมทำไมตอนนี้กรุงเทพไม่เป็นล่ะอากาศดีทำไมตอนนี้อากาศดีสงสัยไหมคะทั้งที่เราก็มีรถติดทุกวัน
สงสัย
จริงๆแล้วกรุงเทพตอนนี้รถติดเหมือนเดิมมีรถมากเหมือนเดิมทุกๆวันนั่นแหละ
แล้วก็มากขึ้นด้วย
ใช่แต่ว่าทำไมตอนนี้ไม่เป็นไม่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานก็เป็นเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศของกรุงเทพไม่เหมือนตอนนั้นไม่เหมือนตอนธันวาคมไม่เหมือนตอนมกราคมช่วงนั้นเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเรามีอากาศเย็นๆที่กรุงเทพ
รู้สึกค่ะ
เวลาอากาศเย็นนะอากาศจะหนักแล้วก็กดเอาไว้เหมือนเอาฝาชีมาครอบเอาไว้เลยครอบกรุงเทพเอาไว้แล้วทีนี้พอรถปล่อยควันออกมาลอยขึ้นไปเวลาฝุ่นจะกระจายหายไปเนี่ยเขาจะต้อง
อยู่ในนั้น
เขาจะต้องค่อยๆลอยขึ้นสูงค่ะแล้วก็ลมพัดแล้วก็กระจายหายไปแต่พอฝาชีความหนาวเย็นมาครอบไว้เขาเรียกว่าความกดอากาศสูงพอครอบไว้เสร็จนะก็เลยออกไม่ได้มันก็เลยวนเวียนอยู่ในกรุงเทพของเราในช่วงนั้น
oh.
แล้วเราก็มีตึกเยอะมากเลยเหมือนกับภูเขาเลยก็เลยกันเอาไว้อีกไปไหนไม่ได้ก็ดมกันไปตอนนั้นกรุงเทพฝุ่นเนี่ยวันละประมาณ100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเลยนะสูงมากเช่นกันคนกรุงเทพก็เลยมาใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดไงคะแต่ที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่แล้วก็หลายจังหวัดภาคเหนือตอนนี้เนี่ยเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นแหละกรุงเทพตอนนี้อากาศเย็นมาไม่ถึงแล้วเราร้อนมาก
อ๋อก็คือที่ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยไปภาคเหนือเพราะว่าที่นั่นความกดอากาศสูง
ยังครอบอยู่ค่ะ
ยังครอบอยู่
ใช่แล้วเขาเนี่ยก็เป็นเมืองในหุบเขาเขามีภูเขาสูงมากใช่ไหมเมืองอยู่ในหุบเขาฉะนั้นเนี่ยก็ยิ่งกันให้ฝุ่นออกไม่ได้อย่างเช่นเชียงใหม่นะคะเป็นแอ่งเลยแอ่งกระทะสภาพภูมิประเทศกับความกดอากาศที่กดเอาไว้เป็นฝาชีครอบอ่ะก็เลยทำให้ฝุ่นออกไม่ได้แต่เชียงใหม่สาเหตุการเกิดฝุ่นต่างกันค่ะโฟนิกซ์ยกมือแล้วจะถามอะไรเหรอคะ
โฟนิกซ์กำลังงงว่าที่พูดไปเนี่ยมันต่างกันยังไงเหรอ
โอ้ต่างกันยังไงคือกรุงเทพ1สาเหตุมาจากควันรถเป็นส่วนใหญ่แต่กรุงเทพจะต้องมีความเย็นความหนาวเย็นเข้ามากดเอาไว้ฝุ่นถึงจะลอยหายไปไม่ได้แล้วเราก็จะมีฝุ่นเยอะมากแล้วเราต้องปิดจมูกที่กรุงเทพแต่ภาคเหนือตอนนี้มีความเย็นอยู่นะถ้าเราไปภาคเหนือตอนนี้นะมันยังเย็นๆอยู
่
ก็เลยกดเอาไว้แล้วก็สิ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นมากที่สุดในภาคเหนือคือการเผาอะไรรู้ไหมคะเผาป่าเผาไร่เผานา
เผาขยะ
ทุกอย่างเผาเยอะมากเผาจนเป็นหมอกควันจนหายใจไม่ออกจนเด็กจมูกเลือดออกเลยล่ะค่ะ
นี่แค่ควันจากการเผานี่ก็แย่แล้วนะคะ
ถ้าหนูดูข่าวนะคะจะเห็นว่าเป็นไฟเยอะไปหมดเลยในภาคเหนือแล้วก็ถ้าดูนะจะเห็นว่ามองอะไรไม่เห็นเลยทึบไปหมดขนาดดอยปกติจะต้องเห็นชัดเจนเพราะใหญ่มากใช่ไหมตอนนี้นะเขามองไม่เห็นดอยด้วยซ้ำบางครั้งเครื่องบินลงจอดไม่ได
้
เพราะว่ามองไม่เห็นพื้นนี่เป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในภาคเหนือตอนนี้เอาละจ้ะฟีนิกซ์โฟนิกตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วงต่อไปชื่อว่าช่วงรู้แล้วรอดค่ะ
ค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
กลับมาสู่ช่วงรู้แล้วรอดค่ะนี่ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งในรายการเด็กรู้สู้ภัยนะคะ
ค่ะ
ซึ่งในรายการรู้สู้ภัยที่ทางทีวีก็จะมีช่วงนี้เหมือนกันจะเป็นช่วงที่เรานั้นจะหาทางป้องกันตัวยังไงจากภัยที่เราต้องเจอเอาล่ะสมมุติว่าตอนนี้ที่กรุงเทพที่เราจัดรายการอยู่มีหมอกควันฝุ่นพิษมองไม่เห็นอะไรเลยเยอะมากๆตอนนี้เนี่ยถือว่าเราต้องมาแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุแล้วก็เพราะว่า เรามีหมอกแล้วเรามีฝุ่นเยอะแล้วถ้าหากว่าเราไปภาคเหนือตอนนี้เราจะได้รับฝุ่นเยอะมากแล้วเราก็จะป่วยได้ฉะนั้นต้องป้องกันตัวเองก็คือใส่หน้ากากซึ่งหน้ากากที่ป้องกันได้ชื่อว่า
N95
แบบนี้ N95 จะเป็นหน้ากากที่หนามากๆเลยสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็น PM2.5 ได้และมันกรองได้ถึง 95% มันถึงชื่อว่า N95 แต่ปัญหาคือมันแน่นมากเลยใส่แล้วมันจะแน่นหายใจไม่ออกเหมือนกันแหละ
ค่ะ
พี่ดารินก็เลยไปซื้อมาแบบที่มีวาล์วเพราะจะทำให้หายใจได้ง่ายขึ้น
ค่ะวาล์วคืออะไรคะพี่ดาริน
วาล์วก็คือเหมือนเป็นพลาสติกอยู่นอกหน้ากากถ้าหน้ากากปกตินะคะมันจะไม่มีวาล์วตัวนี้ไม่มีรูระบายอากาศแต่ว่ามีรุ่นของหน้ากาก N95 ที่มีวาล์วแบบเนี้ยเป็นรูระบายอากาศด้วยก็จะช่วยให้เราหายใจได้ง่ายขึ้นนิดนึงแต่ก็นั่นอยู่ดีเอาล่ะทุกคนตอนนี้มีหน้ากากในมือหน้ากากที่มือพี่ดารินเป็น N95 หน้ากากในมือ Phoenix Phoenix เป็นหน้ากากอะไรรู้ไหม
ไม่รู
้มันคือหน้ากากอนามัยธรรมดาวิธีใส่นะคะเอาล่ะหน้ากากทุกหน้ากากเวลาใส่เราจะมาแนะนำกันเอาด้านที่เป็นแข็งๆเป็นลวดขึ้นด้านบนในมือ Phoenixอยู่ไหนคะหาลวดเจอไหมต้องเป็นลวดแข็งๆเอาไว้ด้านบนแล้วเอาวางลวดไว้ที่จมูกของเราลองใส่แล้วก็เอาสายคล้องที่หูของเราเลยค่ะเอาคล้องพี่ดารินจะใส่นะเราอาจจะเสียงอุ้ยนิดนึงลองดูค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวคล้องนี่นะคล้องไว้ที่หูก็จะแน่นไหมตอนนี้แน่นไห
ม
แต่ถ้าเราจะใส่จริงๆนะเราจะต้องบีบตรงนี้ด้วยตรงจมูกตรงดั้งจมูกเราวางไปแล้วบีบดั้งจมูกให้แน่นเลยให้พอดีหนูลองบีบค่ะเอาวางให้ตรงดั้งจมูกก่อนทั้ง Phoenix Phoenix เลยดั้งจมูกเสร็จแล้วเราก็บีบให้มันแน่นที่สุดในโลกพอเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่หูให้แน่นที่สุดมันก็จะเริ่มหายใจอึดอัดมากนะคะถอดดีกว่าเดี๋ยวฟังไม่ออก
เดี๋ยวฟังกันไม่รู้เรื่อง
ใช่ทีนี้เนี่ยพอเราใส่ใช่ไหมเมื่อกี้หนูรู้สึกอึดอัดไหม
อึดอัดตรงจมูก
ใช่แล้วแต่ถ้าเราต้องใส่ทั้งวันเนี่ยนะก็จะยิ่งแน่นมากแล้ว N95 เนี่ยเขาบอกว่าใส่ได้เต็มที่นะคนที่ใส่เก่งที่สุดเนี่ยไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง
คะ
เท่านั้นแหละเพราะมันจะหายใจไม่ออกเพราะว่าอย่าลืมว่าเราหายใจออกมาเนี่ยเรามีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมซึ่งเราต้องเอาไอเสียของเราออกไปแต่ว่าเราใส่หน้ากากมันก็จะทำให้ย้อนกลับไปที่ตัวเราอีกเราก็เลยเริ่มอึดอัดหายใจไม่ออกเรากันฝุ่นได้จริงแต่ว่าเราได้คาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไปด้วยแต่ถ้าเป็นหน้ากากอนามัยอย่างที่ Phoenix แล้ว Phoenix ลองใส่เมื่อกี้นะคะมันก็จะกันได้น้อยมากสำหรับ PM2.5 อาจจะได้สัก 20% แค่นั้นเอง
โอ้แล้วหน้ากาก N95 นี่เขามีขั้นตอนยังไงคะทำไมถึงสามารถกันฝุ่น PM2.5 ได
้มันจะเป็นหน้ากากที่มีเส้นใยที่ละเอียดสูงมากมันก็เลยกันฝุ่นนั้นได้แต่ยังไม่ได้ 100%
พอดีอยากจะบอกว่าหน้ากากที่กำลังถือกันหมดเนี่ยอย่างเช่นหน้ากากอนามัยฟอยรู้ว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยสามารถให้ PM2.5 เข้ามาได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าม
ันมีรูเยอะมาก
ใช่ถูกต้องมันมีรูเยอะมากแล้วก็มันไม่แน่นเท่ากับ N95 เพราะ N95 ใส่แล้วจะแน่นมากแน่นจนหายใจเองไม่ออกเหมือนกันนะแต่มันก็ป้องกันฝุ่นได้ฉะนั้นเนี่ยจะใส่ได้ชั่วเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่คำถามคือ N95 เนี่ยแพงนะ
ค่ะ
อันนึงเป็นร้อยกว่าบาทแน่โอ้โห
ที่ถืออยู
่แพงนะแล้วจะทำยังไงดีนะเราก็หมายความว่าคนในภาคเหนือตอนนี้เนี่ยจะให้ใส่ทุกคนทุกวันเนี่ยก็คงไม่ไหวใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีวิธีรอดจากเหตุการณ์นี้ก็คือถ้าเรามีหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาเราก็เอามาซ้อนกัน2ชั้นใส่2ชั้นเลยพยายามให้มันแน่นๆหน่อยหรือเอากระดาษทิชชู่ซ้อน2แผ่นแล้วก็ใส่เข้าไปด้านในแล้วก็ใส่หน้ากากนี้มันก็ช่วยได้สักประมาณ 90%ก็จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตข้างนอกได้มากขึ้นแต่ก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะถ้าหากเรารู้ค่ะว่าตอนนี้อากาศไม่ดีมีหมอกเยอะๆเห็นหมอกเยอะๆก็ให้อยู่ในบ้านเพราะว่าอากาศในบ้านถ้าเราปิดประตูหน้าต่างฝุ่นจะน้อยกว่าแล้วก็ถ้าสามารถมีเครื่องกรองอากาศได้ก็จะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นหายใจสิ่งที่อากาศที่ดีขึ้นเข้าไปนี่ก็คือเรื่องของ การใช้หน้ากากไว้ให้ป้องกันตัวให้เรารอดนะคะฟีนิกซ์และโฟนิกซ์
ค่ะ
และนี่ก็คือทั้งหมดแล้วนะคะฟีนิกซ์แล้วก็โฟนิกซ์สำหรับรายการเด็กรู้สู้ภัยของเราในวันนี้นะคะ yeah! ซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าฟีนิกซ์แล้วโฟนิกซ์กลับมาคุยกันใหม่ได้ไหมคะ
ได้ค่ะ
โฟนิกซ์มีเรื่องที่อยากถามมากมายใน EPM 2.5 มาก
เลยอ้าวงั้นคราวหน้าเรามาคุยกันใหม่นะคะ
คร
ับ คราวหน้าเรากลับมาพบกับรายการชื่อว่า
เด็กรู้สู้ภัยค่ะ
เด็กรู้สู้ภัยครับ
ค่ะแล้วก็มาเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นนะคะทาง www.thaipbsradio.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้พี่ดารินกำเนิดรัตน้องฟินิกซ์แล้วก็โฟนิกซ์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS RadioThai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม